Добро утро, колеги. Моля за регистрация. Здравейте, добро утро. Прекратете регистрацията. Има регистрирани 171 народни представители. Имаме кворум. Откривам заседанието. За декларация. Заповядайте, госпожо Михайлова. Имате думата за декларация.
Уважаеми господин председател, господин министър-председател в оставка, господин министър, колеги. Цените на горивата у нас достигат исторически стойности и тенденциите са повече от притеснителни. С наближаването на студените месеци все повече български семейства ще изнемогват финансово в резултат от национално безотговорното поведение на нашето правителство. Пред лицето на тази сурова действителност българският премиер реши да се играе на геополитика, сякаш става дума за търговия със съмнителни хранителни добавки. Първо бяха прибързаните санкции срещу Руската федерация, които подкрепихме без да се замисляме за последствията. После дойде безумният отказ за плащане на доставките на газ и спешната визита в Съединените щати, където господин Петков трябваше да измоли някакви спешни доставки с неясен хоризонт в бъдещето. Стигна се до кулминацията в управленското невежество, на която станахме свидетели съвсем наскоро. По-като лице от папата, ние успяхме да изумим света, като прогонихме 70 служители на страна, с която нямаме никакъв практически интерес да прекратяваме отношенията си. Колкото и сложни да са отношенията на Русия с Запада днес, ние няма как да преместим залежите на природни ресурси, на които разчита цяла Европа, и това е ясно дори на децата. Такива са фактите и никакви евроатлантически заклинания не са способни да ги променят. Напротив, всички в тази зала трябва да сме наясно, че когато става дума за жизнения стандарт на българите, всякакви идеологически клишета, всякакви лични убеждения и всякакви политически предпочитания трябва да бъдат на заден план. За да бъдем адекватни на ситуацията е нужно едно простичко нещо. Да работим на базата на реалностите. А реалностите са, че около 70% от преработвания от нас нефт е с руски произход. Реалностите са също, че с такъв произход е над 90% от дистрибутираното у нас дизелово гориво. Всеки отговорен политик би трябвало да е наясно, че Лукойл Нефтохим Бургас е едно от най-мощните промишлени предприятия дори на европейско ниво и генерира близо 10% от брутния вътрешен продукт на България. Тук изниква един въпрос. Способни ли сте, уважаеми колеги, да погледнете на положението трезво, извън идеологическите концепции на задграничните си, да го наречем, партньори? Защото от Организацията на страните износителки на петрол са категорични, че не България, а целият Европейски съюз към днешна дата няма алтернатива на доставките на руски петрол. В медиите се срещат изказвания на колеги от Продължаваме промяната и Демократична България, които щедро раздават твърдения на алангро, както казва министър-председателят в оставка, как България лесно може да намери алтернатива на руски суровини. Всъщност, дори такава алтернатива да съществува, да се го кажем честно, тя ще бъде много, много по-скъпо струваща. Според експерти, евентуални доставки с танкери от Турция или Гърция биха били с чувствително по-висока крайна цена. Има ясни ограничения за тонажа на корабите, които преминават през Босфора. Ако имахме икономическа полза от такава диверсификация, то със сигурност нямаше нужда да чакаме Русия и Украина да са във война, за да я реализираме. Непосилно скъпо ще ни излязат, колеги, нашите общностни ангажименти и вашият комсомолски план да ги браните, да ги браните до последната стотинка в бюджета на българските семейства. Междувременно от Възраждане разбрахме, че за първото 6 месече на тази година у нас са разтоварени 24 милиона барела суров петрол, докато за същият период през миналата година количеството е било 17 милиона барела. Смятам, че е повече от ясно за къде заминава повечето от получените след преработката горива. За Украина. Но никак не е ясно какви са преките ефекти от този износ на българския пазар и каква част от българските компании биха разчели, че е по-изгодно да продават горивата си на украинския пазар, където изкупните цени са чувствително по-високи. Вчера стана ясно, че Руската федерация работи по конкретни ответни мерки срещу безпрецедентната и политически инфантилна импровизация на премиера Петков да изгони десетки дипломатически представители и много служители без такъв статут. Скоро ще разберем какви ще са те и доколко поправими ще бъдат преките последствия за двустранните отношения, но най-вече за живота на обикновения българин. Уважаеми колеги, в реалната политика няма място за детински импровизации, защото те винаги водят до реални последствия. Няма място за сантименти и предпочитания, когато става дума за благоденствието на българските граждани. Ние от Възраждане винаги сме заявявали, че общностните ангажименти често се разминават с националния интерес и е дълг на всеки български политик да поставя именно него като свой основен приоритет.
Благодаря ви, госпожо Михайлова. Колеги, преди да пристъпим към дневния ред, имам две съобщения, с които следва да ви запозная. Вчера в Деловодството на Народното събрание е постъпило уведомление, с което народни представители Момчил Иванов, Тошко Йорданов и Александър Александров на основание член 81 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание оттеглят внесения от тях на 3 юни 2022 година законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката номер 47-254-01-62 от 3 юни 2022 година. Второто съобщение гласи следното. На 4 юли 2022 година в Народното събрание е постъпил годишният доклад за състоянието на системите за финансово управление, контрол и вътрешния одит на Сметната палата на Република България за 2021 година. Докладът е пред решение на Сметната палата от 28 юни 2022 година. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и под Комисията за контрол на публичните средства. Колеги, във връзка с точка първа, която приехме за днес, а именно изслушване на министър-председателя на Република България в оставка Кирил Петков и на министъра на енергетиката в оставка Александър Николов на основание член 110 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание относно доставката и цената на природния газ. В тази връзка в Деловодството на Народното събрание са постъпили следните документи, които представляват класифицирана информация, а именно от Министерство на енергетиката е постъпил доклад който е с следното наименование и номер НС, рек номер 1-548 от 6-7-2022 година, както и RB 20-3001-001-05/2-35 от 12 май 2022 година. Те са с гриф поверително. А от Държавната агенция за национална сигурност са постъпили следните документи. Седмична информация за период 01.07.2017 година, рек номер RB 2020-01-003-KA-6-1931 от 11 декември 2017 година, както и седмична информация за период 21 септември 05.10.2017 година, т.е. 21 септември, 5 октомври 2017 година, регистрационен номер RB 2021-001-003-KA-6-1507/10.10.2017 година. Тези документи постъпиха вчера късно през деня. Аз съм разпоредил те да бъдат предоставени на вниманието на народните представители. Намират се в секретно деловодство, така че всеки един народен представител може да се запознае с тях. И доколкото те са постъпили в деловодството на Народното събрание, именно във връзка с настоящото изслушване, така са представени, моля лицата, които ще бъдат изслушани днес, господин премиер и господин министър, да потвърдите дали тези документи ще бъдат предмет на изслушването днес. Добре. Колеги, дотолкова, доколкото следва да бъде предоставена информация, която представлява секретна такава, на основание член 44, алинея от точка 2, настоящото заседание следва да бъде закрито. И това не следва да бъде гласувано съобразно алинея 4, поради което ще помоля да бъдат изключени всички камери и микрофони в залата и всички лица външни да напуснат залата. Имате думата за процедура, госпожо Атанасова. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Процедурата ми е по начина на водене поради две причини. Първата причина е, че току-що докладвахте материали, постъпили в секретно деловодство. Секретното деловодство на Народното събрание се намира в другата сграда, така нареченият партиен дом. Първо, считате ли, че народните представители, след като е започнало пленарно заседание, могат да се запознаят с въпросните доклади в момента? Второ, считате ли, че можете да прилагате двоен аршин в работата на Народното събрание? Само преди 10 дни имаше предложение за открито заседание на Народното събрание от вас по повод на решенията за Северна Македония и слушване на министър Генчовска. Тогава мнозинството в яростна съпротива твърдеше, че няма нищо, което да бъде скрито от българските граждани. Е как решенията за Северна Македония, паметните бележки, двойната външна политика и всичко, което се е случвало в Министерски съвет по този казус, стана публично, а темата с цената на газа, с доставките на газ, с сключените договори, с танкерите, с липсата на природен газ и газова връзка за диверсификация, изведнъж става тема, която българските граждани не трябва да чуват. Вие как си представяте, че темата за увеличение на 32% на природния газ, увеличение поискано от Булгаргаз, от КЕВР, ще остане извън българските граждани и тяхната чуваемост, защото това определя и цената за бизнеса, и цената за бита, и цената за топлофикация и всичко останало. Господин председател, не правете тази груба грешка. Българските граждани, които са данъкоплатци и плащат включително и вашата заплата и на тези хора в оставка, трябва да знаят какво се е случвало през цялото 6-месечно провалено управление. И трябва да го научат сега, от пленарна зала и от въпросното изслушване. Категорично моля да не подлагате на гласуване това предложение. Считам, че бихте сбъркали. В противен случай, ако все пак решите да допуснете поредна грешка, аз правя процедура за отлагане на изслушването, докато народните представители не се запознаят с въпросните документи, които аз успях да запиша, не знам дали коректно, в секретното деловодство на Народното събрание. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Атанасова. Господин Добрев, преди ви дам думата и на господин Ананиев и на господин Стефанов, следва да обележа няколко неща. Грифа на документите от Държавна агенция национална сигурност е секретно. В допълнение, категорично няма двоен стандарт, защото преди две седмици, когато изслушахме министър Генчовска, тя не каза, че предмет на изслушването ще бъде информация, която е класифицирана. Момент. Отделно от това, никакви документи не бяха постъпили в Народно събрание. Напротив, към момента на изслушването нямаше никакви документи. В днешното заседание и министър Николов, и премиера заявиха, че в техните отговори ще съдържа информация, която е част от тези документи, които цитирах. Така че въобще не може да се прави аналогия между двата случая. Колеги, ако действително аз ще направя предложение, нека все пак и останалите парламентарни групи да изразят становище, дали тази точка да я отложим, за да могат всички колеги да се запознаят с представените в деловодство документи, евентуално тя да бъде отложена за по-късно днес или за утре. Господин Добрев, имате думата, споявайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз съм вносител на това искане за изслушване и вие в момента изкривявате моята воля, така да се каже, защото аз не искам да ми се предоставят никакви секретни информации. Аз искам в това изслушване да стане ясно каква е цената на газа и ще го има ли. Тоест нищо секретно не искаме да разберем и не виждам причина вие да закривате заседанието. Искаме българските граждани да чуят, че газа скочи с 32% от началото на този месец, че следващия месец ще скочи пак, че вероятно въобще няма дори да го има. И не виждам нищо тайно в това. Тоест, аз съм силно против, като вносител на това предложение за изслушване, вие да закривате това заседание. Според мен го правите, за да скриете истината от българските граждани, но няма да успеете. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Добрев. Господин Настимир Ананиев, господин Стефанов, господин Костадинов, господин Балабанов. Да, и господин Гаджев също го видях.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, уважаеми господин министър, процедурата ми е по начин на водене относно нещата, които чухме от преждоговорившите колеги. Мисля, че всички, които присъстваха на изслушването на госпожа Генчовска, видяха, когато беше попитана да или не, ще има ли секретни документи, тя не отговори. Това беше заявено много ясно от премиера и министъра. И по нашия правилник автоматично, без гласуване, се закрива заседанието. Проблемът, който обаче виждаме в ГЕРБ, е, те не искат информация и истината какво се случва и как се случва. Част от тази истина е засекретена поради правилата на държавата. Те искат политическо говорене, сочене с пръсти. Но истината всъщност е в доклада на ДАНС. И когато е закрито заседанието, ще можем да го обсъдим. Добре, съгласен съм с довода. Аз се запознах тази сутрин, отидах, запознах се. Но всеки има право да се запознае, 240 народни представители. Аз съм окей. Нека да отложим с една седмица за следващия четвъртък, да дадем възможност на всички колеги да се запознаят с доклада, тъй като все пак не може да четат 240 човека наведнъж два доклада. Ще трябва време за това нещо. И следващата седмица, след като се запознаят колегите, да направим изслушването, защото наистина информацията там е много интересна и ми е много интересен част от отговорите, които вие ще дадете като преждеуправляващи, точно по въпросите, които да вдигате в това изслушване. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ананиев. Господин Костадинов, имате думата, заповядайте за процедура.
Господин председател, все повече се обезсмисля работата на това настоящо Народно събрание. Само преди две седмици тук имахме аналогичен случай, в който изслушахме министър-председателя по казуса с взетото решение за изгонването на руските дипломати. Тогава ние поискахме да се запознаем с докладите, които бяха посочени от него като основание за изтеглянето на тези руски дипломати от нашата страна. Беше ни казано, да, може да се запознаете с тях в последствие. Това не беше проблем тогава. Сега ни се казва, че първо пък може би трябва да се запознаем, а след това да изслушваме министър-председателя в абсолютно аналогична ситуация, две различни решения. Да не говорим за това, което тук беше споменато за изслушването на Генчовска. Тя тогава ясно и категорично каза, е записано в протокола, няма нужда сега да правим стенографска справка, че тя каза на въпроса, който беше отправен, да, има документи, които реферират към такива с гриф секретно. Така, от тази гледна точка ние от Възраждане считаме следното. Ако някой сега тук иска да скрие това, което всъщност вече се каза вчера ясно, че има поскъпване на цената на газа или по-скоро ще се иска такава с повече от 30%, 32% беше точната сума. И ако някой иска сега в момента тук да скрива подробностите за икономическата катастрофа, към която се насочва нашата страна, това е опит да се скрие нещо изключително важно от очите на българското общество. Няма да стане, излишно е да го казваме. Що се отнася тук до тези така наречени закрити заседания, колкото пъти до сега сме слушали от ДАНС доклади тук, никога нищо не сме чували, защото закрито заседание пред 240 народни представители е, меко казано, Big Brother. И от тази гледна точка е абсолютно безсмислено, никога няма да чуем каквото и било конкретно. Редно е министър-председателят тук, като човека, който все още управлява държавата и от когото зависят съдбините на 6 милиона и половина българи, да дава отговори на въпросите, които да бъдат видими от всеки един български граждан. Ако това нещо не се случи, не виждаме смисъл въобще от присъствие тук в тази пленарна зала. Аз ще призвам моите колеги просто да напуснем тук и да не осигуряваме кворум на подобни маскаради, лицемерни циркове.
Благодаря ви, господин Костадинов. Аз не бих искал да давам оценка кое е лицемерно, кое е маскарад, защото само да ми напомня как беше проведено и как се стигна до изслушването на премиера миналата седмица. То се проведе по решение на Народното събрание, включително и с вашите гласове на Възраждане, и то да бъде за след час и половина. При цялото ми уважение, за час и половина няма как която и да е институция да подготви каквато и да е информация да я предостави в деловодството на Народното събрание и още по-малко народните представители да се запознават с нея. Така че вие, гласувайки това изслушване миналата седмица да се проведе след час и половина, вие самия казахте, не, ние не искаме да се запознаем с тези документи преди изслушването. А впоследствие аз обърнах към всички председатели на парламентарни групи, кажете кои документи да бъдат изискани и те ще бъдат внесени в деловодството на Народното събрание. Нищо не е постъпило вече няколко дни по-късно, включително и от вас. Така че нека не правим спекулации и нека не изкривяваме фактите. В момента имаме постъпили документи в деловодството на Народното събрание, които са постъпили с предложително писмо, в което изрично се казва, че са за изслушването, което ще се проведе днес. И аз предоставям възможност или народните представители с гласуване да вземем решение тази точка да се отложи, за да може да се запознаете или да чуете какво имат да ни кажат премиера и министъра. И след това да се запознаете с документите. И ако се налага, може да се проведе повторно изслушване, колеги. Това е простата истина, която считам, че е лесна за осмислене. Други процедури има ли, господин Балабанов? Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Процедурата ми, разбира се, по начина на водене, защото от половин час си говорим за аршина в тази зала. Сега и преждеговорящите споделиха на едно заседание преди около 10 дни. Ситуацията беше така, че имаше гласуване първо в пленарна зала, тогавашното заседание да бъде закрито. Две гласувания имаше, то се закри. Колегите журналисти бяха напуснали залата. Ние си бяхме изкарали телефоните, за да изслушваме министъра външните работи на закрито заседание по отношение на документи с секретен гриф, която е процедурата. И тези документи, господин председател, бъркате, защото бяха входирани в Народното събрание още предната вечер. Тогава председателстваше от тази трибуна един друг човек, който наруши закона и заради това вече не е председател на това Народно събрание. След което вие чрез процедурни врътки направихте всичко възможно наистина, за да вкарате тогавашния министър на външните работи в престъпление, само и само да не разсекрети и да наруши закона на тези документи. Сега аз не вярвам от какво може да се притеснява министър-председателя в оставка. Затова нека цяла България да гледа и да слуша, защото всички ние сме потребители, на всички ни пука какво се случва с цената на газа, така че нека да е открито заседанието, нека колегите журналисти да го предават на живо. Никога министър-председателя в оставка не си е позволявал да лъже, така че нека да говори с факти и да чуем всички истината. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Балабанов, по отношение на вашата процедура. Господин Балабанов, моля ви да погледнете член 44, алинея 1. Там се съдържат две хипотези, точка 1 и точка 2. Моля ви да се запознаете с стенограмата от онова пленарно заседание, в която се случи следното. Министър Генчовска беше попитана дали ще се обсъждат документи, които са класифицирана информация, и тя не даде положителен отговор. Съответно, не можем да влезем в алинея 1. Господин Терзийски, запознайте се вие с стенограмата. Запознайте се с стенограмата. Тя не е засекретена. Ако искате и ако смятате, че лъжа, представете на медиите. Аз не съм казал такова нещо, за разлика от вас, че казвате, че лъжа. Така. И тогава не можахме да влезем в точка 2. Затова влязохме по точка 1, което се подлага на гласуване. И затова председателя Никола Минчев тогава покани гостите в залата да излязат, защото самата мотивировка се прави при закрито заседание. А самото искане на господин Йорданов беше за изслушване в закрито заседание. Т.е. той трябваше да мотивира защо иска да е закрито и затова журналистите бяха поканени да излязат. И съответно заседанието беше закрито по точка 1, което става с гласуване на залата. Сега, господин Цонев, тъй като не сме чули позицията на Движението за права и свободи, заповядайте, господин Цонев. След това господин Стефанов, все пак, защото беше поискал доста по-рано, не, той се отказва. Господин Йорданов, Гаджев и така нататък.
Господин председател, процедурата ми е по начина на водене. Съжалявам, че за втори път в рамките на по-малко от седмица ми се налага да ви припомням някои неща, но не се чувствайте задължен да влизате в подробни обяснения от мястото, което заемате, защото сте отвъд правилник. Там сте, за да давате думата, а не за да давате акъл. Всяка парламентарна група и всеки народен представител има право на мнение и вие, пак да ви кажа, не се чувствайте задължен да опровергавате мнението му, защото ще влезем в едни... Ананиев, разбираш ли, що така агресивно се отнасят към тебе всеки път? Да го кажа пред цялата публика. Защото от място се обаждаш като радиоточка. Разбираш ли? Да. Да, и при това не блестиш някаква оригиналност.
Господин Цонев, точно не влезете в полемика, моля ви.
Да, ами направете му бележка. Всеки път оттам дрънка от място.
Не е само той,
господин Цонев. Правилника. Не само той е. Той просто блести в залата с тези обаждания. И после агресията била към него, ме разбира се, като я предизвикваш. Точно така, нарочно, да, точно така, да. Да си жив и здрав. Да, и така ще бъде. Господин председател, най-лесно е, ако влезем в такива обяснения, да ви кажа, че в последното ви обяснение имаше точно две неточности. Знаете, другия синоним на неточност. Председателят Минчев, бившия, който излезе от тук, от това място с нашите аплодисменти, защото се справи човека в рамките все пак на приличието, остана убеждение у всички, че е свален, защото е абсолютно невинен. Не, той просто в нея процедура, и вие сега излъгахте да ви го кажа вече с пълното истинско наименование, не беше така. Първо, аз имам стенограмата и четох. Министър Генчовска каза това, което ще кажа, реферира към документи с гриф секретност, което означава, че ние, за да знаем всичко, трябва да се съотнесем към документи с гриф секретност, и реферира не означава, че не трябва да има закрито заседание. Това първо, има го в стенограмата. Нейният отговор, аз съм го чел. И второ, пратиха на... бившия председател ни прати в секретна секция да четем който иска. Думите му бях, който иска да отиде да чете, и ние отидохме. И там нямаше първо служители, защото те бяха тука. Питахме ги, що сте тук, и те ни казаха, председателя ни държи тук. И второ, той не беше разписал документите ние да ги четем. И не беше ги разписал до 1:10. И сега вземете точно в 1:10 моето изказване, където аз се обръщам и му казвам. Часа е 1:10 и вие не сте разписали документите. И не пратихте за зелен хайвер да четем. Това ли му е невинността? Да имате да вземате, колеги.
Благодаря, господин Цонев. Господин Гачев, да или госпожо Атанасова, разберете се да, в каква поверност. Заповядайте, господин Гаджев, тогава. И вие ли искате, господин Аталай? Добре.
Уважаеми дами и господа народни представители, господин председател, господин министър-председател и министър в оставки. Сега, напомнете ми, има два документа, доколкото разбрах. Един от ДАНС, който е засекретен. Четири документа. Кои са другите документи? Кому може само да напомня?
Два от министерството и два от ДАНС, господин Гаджев.
Тоест, министърът сам си е засекретил документите, които ще ни представи. Сега, колкото
е
до изслушването...
Вероятно е задължен да го направи.
Ако, вече въпрос на да видим дали наистина вътре има класифицирана информация. За съжаление, аз като някои други колеги не съм спал в сградата на партийния дом, че да мога вчера вечерта разпределени документи на сутринта преди 8 да съм ги прочел. Но, вие споменахте стенограмата за обсъждането на госпожа Генчовски, обсъждането тогава. Сега, аз понеже си взех тогава думата и потърсих да видя своето изказване и какво да видя. Следва закрито заседание. Така пише стенограмата. В стенограмата самата пише, ето, Никола Минчев обявява. По член 44, алинея 3, преди да даде думата за мотивирано искане, така нататък, заседанието да бъде проведено при закрити врати. И стенограмата, която следва от час и нещо дебати, е закрити с гриф. Тоест, това, което казвате, ние няма как да се запознаем с нещо, тя е секретна. Тоест, е имало закрито заседание по време на тази точка. Но да се върнем на примера, който тогава вие или по-скоро тогавашният председател от Продължаваме промяната настоя. Въпреки че тогава госпожа Генчовска реферира и каза, че ще се обърне с документи с класифицирано съдържание. В откритата стенограма тя го повтаря също и казва, че не може да отговори, тъй като трябва да реферира към документи с класифицирано съдържание. Тогава председателят Минчев казва следното. Без да го цитирам дословно, ако искате да имате допълнително заседание по тази тема, да се запознаете с документ, сега да проведем в откритото заседание, а пък после като се запознаете с документи, тогава ще направим второ закрито заседание, защото видите ли мотива какъв е, вносителите не са искали закрито заседание. В момента вносителите не искат закрито заседание, също така. Нека да бъде, да спазим това, което вие защитавахте за правилно преди 15 дена, и да продължим с открито заседание, вече когато има време, възможност да се запознаят хората с документите, защото дори и с няколко часа почивка, предполагам, ще има повече от един желаещ да ги прочете, и тогава вече да проведем допълнително закрито заседание.
Благодаря ви, господин Гаджев, госпожо Атанасова. Госпожа Атанасова, господин Йорданов след това. Имате думата, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Предполагам, съзнавате, че от този дебат връщане 10 дни назад и сваляне на председателя Минчев, сваляне на правителството, в момента нямаме нужда. Имаме нужда от нещо друго. И то е да проведем изслушване в открито заседание, така както вносителят по член 47, алинея 3, Делян Добрев е поискал, а именно да се проведе изслушване на министър-председателя в оставка и министъра на енергетиката в оставка относно доставката и цената на природен газ. Аз, господин председател, считам, че сега е абсолютно необходимо да има открито заседание, да се разискват тези въпроси. А вие може да направите предложение следващата седмица, господин Ананиев вече направи такова, да се проведе закрито заседание и да се обсъдят въпросните 4 документа, които се намират в секретно деловодство. Но цената на газа, отново повтарям, 32% повече иска Булгаргаз от вчера към КЕВР. Не е ясно, то не е тайна, кое му е закритото на това. Освен това, не е ясно има ли ги тези доставки на ЛНГ или ги няма. Къде се разтоварват въпросните танкове, танкери? Нека да обърна внимание, че отдавна... Лапсус, извинявайте. Отдавна мина и 6, и 8 юни, и 23 юни. Никой няма информация за това. Това са въпросите от дневния ред. Затова аз предлагам да проведем откритото заседание по точката, която вчера всички гласувахме да влезе в днешното пленарно заседание, и тя да е изслушване за цената и доставките на газа. Следващата седмица господин Ананиев предложи да имаме закрито заседание по този дневен ред, четирите документа, които са постъпили в секретно деловодство и които следва всички, прав сте господин Ананиев, 240 народни представители да се запознаят. Не можем да го направим адхок сега, в момента, всички. Затова, моля, подложете на гласуване това мое процедурно предложение. Открито заседание по точката от дневния ред. Ако господин Ананиев иска процедура следващата седмица да имаме закрито, с друг дневен ред обсъждане на тези доклади от 2017-та, които не знам каква връзка имат с състоянието на енергетиката през 2022-та, моля да преминем и към такова обсъждане в последствие. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Атанасова. Господин Тошко Йорданов, и след това господин Стойнев, тъй като от БСП за България никой не се е изказал, след това господин Аталай. Господин Аталай, на същия принцип, господин Цонев взе думата преди няколко колеги, които бяха вдигнали плана. Заповядайте, господин Йорданов.
Благодаря, господин председател. Хубаво е председателите от ПП да спазват това, което всъщност искат депутатите, защото в миналото заседание, когато ние искахме изслушване на министър Генчовска, ние искахме закрито заседание. Вие го направихте открито. В момента от вносителите искат открито заседание, вие се опитвате пък да го направите закрито. И в двата варианта го правите, защото в единия случай ви беше страх, че директно изчетени документите тук в зала ще стане брутално ясно какви ги е вършил бившият премиер Кирил Петков. А в момента искате да скриете хората да не чуят въпросите, на които пак ще трябва да отговаря Кирил Петков, защото той беше човека, който в Съединените щати на някаква среща с Камала Харис, траеща между 30 секунди и 2 минути за снимка, е договорил нов газ. И той трябва да отговаря, а министърът на енергетиката там е бил да свети с отразена светлина. Защото лидерът и бащата на всичко договори евтин газ. И обеща, че го има. И това трябва да се чуе от гражданите. Сега сте да го скриете. В крайна сметка, миналия път заседанието беше открито. И министър Генчовска беше и е достатъчно интелигентна и отговори достатъчно точно, без да нарушава закона, така че всички разбрахме какво пише в уния документи, т.е. като смисъл, и който отишъл да ги прочете и видял, че е било така. Аз съм убеден, че господин Николов също е достатъчно интелигентен да отговори на въпросите, без да наруши закона, въпреки че някой се сгри в секрет. Но не съм сигурен за също за министър-председателя, който издъни една военна операция по спасяване на българските моряци, каза, че се занимават там разузнаването, което беше гениално просто. Но се надявам да се събере и той да отговори също достатъчно интелигентно, без да нарушава закона. Така че, моля ви, спазвайте волята на депутатите и нека това заседание бъде открито.
Така, господин Йорданов, на миналото заседание не аз или господин Минчев решихме, а залата реши. Нали? Има голяма разлика. Много голяма разлика между това, кой е решил да бъде открито или закрито заседанието. Господин Стойнев, заповядайте, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Уважаеми колеги, вече 40 минути дебатираме по една процедура, която за мен лично е изцяло излишна. Имаше времена, когато тук не виждахме премиера. Сега премиерът е дошъл с министъра да отговаря на нашите въпроси. И предлагам на председателя на Народното събрание да прекрати изказването и да започваме процедурата. Дали ще бъде закрито или незакрито, решава парламента. Но, уважаеми колеги, много добре знаете, че в всички договори има търговска тайна. Дали ще е открито или закрито, министър-председателят няма право да споменава тези параметри. Има съответните доклади, където който пожелае може да отиде и да се запознае. Затова предлагам ви да започнем, защото всички имаме въпроси. Има за цената на природния газ, от вчера е ясна каква е. Вие може да си зададете колегите от опозицията конкретните въпроси. Ние от БСП също като коалиционен партньор имаме въпроси. Нека да започнем процедурата. В крайна сметка министър-председателят с министъра на енергетиката са дошли в парламента да отговарят на въпроси на народните представители. Не разбирам в момента защо бавиме времето, защо се опитваме наистина да се правим на толкова интересни. Нека да започнем тази процедура, да я довършим и да продължим работата си. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Стойнев. Господин Аталай. Господин Свиленски, на вашата дам думата. Момент, колеги, момент.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин министър, добре дошли. Ще се опитам да обясня на господин Стойнев защо бавиме процедурата. Уважаеми колеги, има искане от господин Добрев за изслушване на министъра на енергетиката и премиера за цената на газа и за доставките на газа. Както виждате, премиера и министъра са подготвили и са тука при нас, господин Стойнев, и така изпитват голямо нетърпение да излязат и да ни кажат онази липсваща информация към обществото и към народните представители. Ако цялата информация, която е получена от народните представители в обществото, знае какво се случва с цената на газа и с доставките на газа, нямаше да има изслушване. Беше излишно. И затова заседанието трябва да бъде открито, за да може после да не се препредава наново какво се е случило, когато премиера с Бориславова, с Асен Василев бяха и договориха газа и какво се случва с сигурността и стабилността на доставките на газа и как ще работят от тук нататък предприятията в България. Сега, господин председател, не знам защо искате пак залата да вземе решение, когато залата вчера е взела решение. Искате сигурно народните представители да гласуват по съвестта на министър-председателя, а не по тяхната съвест. Вие предварително им подсказахте, че трябва да има закрито заседание, документи, които са внесени преди 5 минути.
Няма да има гласуване, господин Аталай. По силата на правилника ще бъде закрито.
По силата на правилника...
Точно така.
По силата на правилника господин Минчев си отиде. Много ви моля.
Отиде се с погласуване на залата, господин Аталай. Бъркате процедури.
Сега, разберете, много ви моля. Не съм излязал да се заяждам с никой. Излязах с най-доброто желание да дадете възможност на премиера да излезе, да се похвали, да каже това, което е свършил досега във връзка с доставките на газа, след като е спрян газа от единствения ни доставчик. Защо отнемете възможността на премиера да излезе на трези трибуна и да каже какво се е случило? Моята молба е, господин Стойнев мисля, че разбра. Дайте да започнем. Така както е прият дневния ред, на открито заседание. Ако има нещо, което те не могат да ни кажат, ние ще отидем и ще го прочетеме онова, което не са искали да ни го кажат. Но няма нищо тайно, което не може да се каже от тук. Господин премиер, ако има нещо тайно, вие не го казвайте. Ние ще разберем.
Времето, господин Аталай.
Да. Но много ви моля, дайте да бъдем на висотата. Не може да отнемем възможността премиера да не ни каже какво е свършил.
Благодаря. Сега, само едно уточнение правя, господин Аталай. Господин Минчев си тръгна, защото залата реши, а не по силата на правилника. И аз ви приканвам... Уважаеми колеги, момент, господин Аталай, не съм ви дал думата. След като правите процедура по начина на водене, аз имам също своите 2 минути да отговоря. Особено когато процедурата е насочена и към мен, персонално. И аз от 3 седмици, господин Аталай, давам възможност на новото мнозинство да си избере председател. Новото мнозинство не иска да го направи. Ако аз съм ви толкова неудобен, ако аз не спазвам правилника... Точката за избор на председател е включена в седмичната програма и аз ще направя процедурно предложение тя да бъде първа за днешния ред. Да видим тогава залата какво ще реши. Не съм ви дал думата, господин Аталай. Съжалявам, но има още няколко колеги, които чакат. За какво е господин Аталай личното обяснение? За какво? Господин Аталай, не съм ви дал думата. Ако обичате, ако обичате. Господин Аталай.
Само едно изречение. Няма да я свързвам с това, което
казахте. Добре, заповядайте.
Колеги, много ви моля, ако влезем в диалог в момента, какво се е случило с господин Минчев, какво ще се случи нали, сега с господин Иванов, много време ще загубим. Много ви моля, дайте да започнем да работим днес и всичко ще стане ясно. За това ми е молбата.
Добре, господин Аталай, господин Свиленски, след това господин Гюров и след това госпожа Теменушка Петкова, господин Чулаков, господин Манев. Чак тогава сте някъде назад, господин Йорданов, защото вече веднъж...
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Правилника ясно и точно е разписано как трябва да протече днешното заседание. Член 44, алинея 1, точка 2 казва, когато има документи в секретното деловодство, председателят, който и да е той, е длъжен да засекрети заседанието без това да се гласува. Точно и ясно написано. А ако някой не е запознат, това е вече друг въпрос. Госпожа Атанасова в първата процедура поиска предложението да не се гласува. Във втората поиска да се гласува. Ако господин председател има желание от пленарната зала някой народен представител да поиска закрито заседание, също е разписано в правилника. Но не е разписано, когато се иска открито, какво трябва да се направи. За закрито е ясно. Или някой от нас желая това нещо, вие изключвате микрофоните, вадиме тук аргументи защо да е закрито, залата решава. В случая явно не сме в тази хипотеза, сме в хипотезата на член 44, алинея 1, точка 2, съответно точка 4, където пише, че не се гласува. Това е ваше право. И вие сте абсолютно прав, че по силата на правилника с решение на Народното събрание беше сменен председателя на Народното събрание, но по силата на същия този правилник вече 3 седмици гледаме как тези, които свалиха председателя, сега не могат да предложат нов. И сега ви обвиняват вас, че вие нарушавате правилник. Ами колеги, 3 седмици не можете да излъчите един кандидат за председател на Народното събрание, а плашите всеки, който отзад седне да води, включително и Кристиан Вигенин и Мирослав Йонов, който започне да води заседанието, вие го плащате с правилник. Има голям риск да освободите цялото председателство, без да предложите хора, които да водят заседанието. Така че, господин председател, моята процедура, освен по начина на водене, е и формална да преминете към закрито заседание и да преустановим с тези процедури повече. Благодаря.
Благодаря ви, господин Свиленски. Господин Гюров, имате думата.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин премиер, господин министър, уважаеми да, колеги народни представители. Явно днес трябва да направим слушане, което да даде отговор на някои въпроси, а именно как се справя сегашното правителство с управлението на криза, която е създадена от бившите управляващи. Ние видяхме, че за сега се справя много добре. Газа не е спрял. Предприятията са осигурени. Така че моята молба е следната. Тъй като има много действия, които са породили тези следствия и тази криза, ние естествено трябва да се запознаем с всички документи, класифицирани или не, които са довели до това състояние на нещата, в което ние сега трябва да търсим отговори на вашите проблеми. Та в тази връзка, понеже нали, искаме да се запознаем с документите, аз бих помолил госпожа Теменушка Петкова също да предостави тук на народните представители да се запознаем и с пътната карта, която тая подписа с Газпром, за да имаме цялата информация и да знаем защо и българските граждани да разберат в крайна сметка защо се случват тези неща и какво прави българското правителство да ги предпази от бившите управляващи. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гюров. Госпожо Петкова, имате думата, дали за лично обяснение или за процедура. Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, колеги. господин министър-председател в оставка, господин министър на енергетиката в оставка. Процедура. Първо ще започна с процедурата към вас, господин председател, по начина на водене. Призовавам ви да спрете този маскарад поради една единствена причина. Говорите за засекретяване на заседанието. Какво ще засекретите? Тази компания, която работи с информацията, свързана с доставките на природен газ, се казва Булгаргаз. Тази компания дори няма секретно деловодство. За какви секретни документи говорите и какво искате да скриете отново от българските граждани? Престанете, разбирам за партийната ви дисциплина, разбирам за лоялността ви към вашите председатели, защото те са повече от един, на партията ви, но просто отнасяйте се професионално и отговорно към задачите си и към задълженията, които имате към залата. Няма нищо секретно. 7 години съм била в Министерство на енергетиката, имала съм честа да бъда министър на енергетиката и ви казвам, че няма нищо секретно в тази информация. Това е информация, която е публична, тя трябва да бъде прозрачна и да бъде достъпна за всеки един български гражданин. Защото тези, които плащат цената, са именно българските граждани и българския бизнес. Какво ще скриете? Какво секретно има? Това, че доведохте до фалит Булгаргаз? Че дружеството е в финансов колапс, това ли е секретната информация? Или това, че вчера изпълнителният директор на Булгаргаз каза, че няма газ, че не е осигурен газ до края на годината, това ли трябва да скриете от хората? Мисля, че вие искате да скриете една голяма лъжа, господин председател, поредната лъжа на това правителство. Разбирам, че лъжата е издигната в култ от това управление, но нямате право да лъжете за пореден път. Когато министър-председател излизаше по телевизията и обясняваше какви успехи имате с доставките на природния газ, беше добре. Сега изведнъж, когато провала е на лице, съседанието трябва да бъде секретно и хората да не трябва да знаят какво се е случило. Лъжата, на лъжата краката са къси. Вашето време изтече, така че кажете истината на българските граждани.
Благодаря ви, госпожо Петкова. Това беше личното обяснение.
Не, това не е лично, това беше процедурата към вас. Лично обяснение, господин председател, по отношение на това, което господин Гюров спомена за пътната карта. Доколкото си спомням, в друго заседание на Народното събрание службите са информирали, че пътната карта е предоставена на народните представители. Даже господин Атанасов каза, че се е запознал с нея и видял, че там стои моя подпис. Естествено, че ще стои моя подпис, защото съм била министър на енергетиката по това време. Кажете, има ли нещо притеснително в тази пътна карта, господин Атанасов, която видяхте? Благодаря ви.
Така. Господин Силви Киров искаше много отдавна думата. Не, отказва се. Добре, господин Чолаков или господин Манев, както се разберете. Добре, господин Манев. Записвам и вас, господин Митев. Колеги, в някакъв момент действително ще трябва да преустановим тези процедури, които са изказвания по същество. До тук съм толерантен, защото въпросът е специфичен и давам възможност на групите да изкажат своето мнение. Но съгласете се, няма как 240 народни представители да изкажат своето мнение в процедура, която е в нарушение на правилника, така че в един момент ще започна да отнемам думата, колеги. Господин Манев, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Процедурата наистина ще е процедура и наистина ще е към вас. Вярно, ще ви трябва, за да изпълните малко съдействие от дясно стоящите министър-председател в оставка и неговия министър в оставка. Колеги, ще започна с това, че това народно събрание от всички народни събрания, които аз помня, май е най-секретното. Ако направим една справка, със сигурност ще установим, че повече искания за секретни заседания на комисии, на парламентарни сесии и на документи няма в други събрания. Най-интересното обаче, аз си направих труда да проверя, е, че всъщност най-засекретената тема в това народно събрание е енергетиката. Ако някой си мисли, че е националната сигурност, ако някой си мисли, че става въпрос за оръжия, ако някой си мисли, че става въпрос за армия, за полиция, за ДАНС, не, енергетиката. Тъй като явно председателят е решил, че приложи правилника днес директно, ще засекрети заседанието, защото някой му е казал, че има и несекретни документи в секретна секция, които ние трябва да прочетем. И той го е решил. И ние, каквото и да си говорим, тук той ще си го направи. С право, без право, С уважение към нас, без уважение към нас, това няма никакво значение. Аз имам едно предложение към вас, господин председател, и към министър-председателя в оставка. Засекретете сметките на хората и на фирмите. Засекретете ги, сложете им по един гриф строго секретно, защото каквото и да си говорим днеска тук, каквото и да криете или да не криете, каквото и да засекретяваме днес, в крайна сметка това, което правите след няколко дена, след няколко седмици, всеки български гражданин ще получи една сметчица, всяка фирма ще получи една фактура и ще отиде и ще си изтръска паричките там. И това ще е по ваша вина. За времето и да ми напомнете, и да ми напомнете в началото на моето изказване, председателя направи едно дълго встъпително слово, но аз приключих. Предлагам да засекретите и сметките. Месечните сметки на хората с гриф строго секретно. Благодаря.
Благодаря ви, господин Манев. Момент, господин Чулаков. В отговор на процедурата на господин Манев, не знава дали е най-засекретеното Народно събрание в историята, което вие помните, но със сигурност е Народното събрание, при което се провежда най-ефективен парламентарен контрол. Защото господин Кирил Петков, за разлика от господин Борисов, всеки път, когато е повикван, с много малки изключения в залата, отговаря на нашите въпроси и не само той. Така че това е най-ефективният контрол парламентарен, който се провежда със сигурност последните 20 години. Така, за процедура господин Венко Събрутев, след това господин Чулаков, господин Цолохма, вие вече се изказахте веднъж, нека дадем възможност на други колеги да вземат отношение. Господин Събрутев, заповядайте.
Благодаря, господин председател.
Процедурите са към мен, господин Цолев. Процедурите са към мен. Заповядайте, господин Събрутев.
Бих искал да направя процедурно предложение. Току-що стана ясно от госпожа Петкова, че няма нищо секретно в тази информация. Цитирам. Моето процедурно предложение е, щом госпожа Петкова смята, че в тези документи няма нищо секретно, да излезе да ги изчете на открито заседание. Но госпожо Петкова, едно е ясно и то е, че единственото, което е не секретно в тази зала, е истината за това, че дълги години вие и господин Борисов ни лъгахте, че е направена така наречената енергийна диверсификация, доставки на газ и така нататък. Става ясно, че последните 7 години над 90% от доставките са от Русия. Благодаря.
Благодаря ви, господин Събрутев. Господин Чулаков, изповядайте. Докато госпожа Петкова излезе, господин Чулаков, нека да го чуем. Да.
Уважаеми колеги, гледам тази дискусия, слушам отстрани и предполагам, като повечето от вас, се питам какво става всъщност. И стигам до извода, че това, което става, господин председателстваше, че вие ме правите на ахмак. Аз не обичам да се чувствам ахмак. Не обичам някой да ме базика. А те ни базикат. И ние се хващаме. И не мога да разбера защо се хващаме. Защо сме толкова наивни? Тези двама души тук са решили като за последно да се базикат с Народното събрание. Ще се базикат още няколко часа. И не мога да разбера защо им се хващаме. Защо продължаваме? Няма нищо тайно, което да не стане явно. Колеги преди мен казаха, значи тия секретности... Разбирате ли колко е смешно всичко? Разбирате ли колко е жал? Това пък е друга мантра. Нещо се класифицира като секретно и ние пак се хващаме. Оле-ле, Боже, секретно, секретни заседания, кой знае какви ли тайни. Какви тайни има тази държава? Кое е тайна? Тайна, че тези хора лишиха България от енергоресурси, в резултат на което икономиката ще рухне и за мен това е умишлено действие. Умишлено и целенасочено, извършвано в продължение на 6 месеца действие. Тук не става дума за хаос, тук става дума за план, за унищожаване на икономиката на тази страна. И това няма как да се скрие, защото то трябва да стане явно. Те така го правят, че да стане явно. Дайте да си продължим заседанието, да изслушаме каквото има да ни кажат. Те няма да ни кажат, разбира се, нищо. Още няколко часа ще гледаме наглите им усмивки, след което ще се отворят всички сметки, ще се отворят всички протоколи и всичко ще се разбере какво е било.
В залата да не налагаме наказания, моля ви. С уважение към представителите на Министерски съвет, нито господин Петков, нито господин Николов се излезе да ви кажат каква е вашата усмивка. Моля ви с уважение все пак. Това е крайно недопустимо подобно поведение. Къде се намираме? При цялото ми уважение към вас. Къде се намираме? Елементарно възпитание да покажем. Госпожо Петкова, имате думата.
Благодаря, господин председател, колеги. Личното ми обяснение е към господин Сабрутев. Господин Сабрутев, не можете да простите на господин Борисов, че направи диверсификацията на газ реалност. Не можете да го простите. Просто не можете да се поберете в кожата си. Откъде сега влиза втечнения природен газ за България? По инфраструктура, която ние сме направили. Това ясно ли ви е? Разбирате ли това? Вие направихте така, че под мотото за енергийна диверсификация България отново получава руски газ, но с 30% по-висока цена заради вашите посредници. Това ли вие на вас диверсификацията? И може би трябва да сте чул, господин Сабрутев, вярно, че преди години, 2019-та, вие работехте в НЕК, но би трябвало да знаете, че още тогава, през 2019-та и през 2020-та, ние направихме първите доставки на втечнен природен газ за България. 500 милиарда кубични метра газ доставихме, в това число и от Съединените американски щати. На 3 юни 2019-та и 2020-та година. Така че не се хвалете с вноса на втечнен природен газ, не откривате Америка, ние сме го направили много преди вас, защото ни интересува какво ще се случи с България. А вие докарахте до там нещата, че да няма газ. И вчера изпълнителният директор на Булгаргаз го заяви много ясно в комисия. Благодаря ви.
Колеги, предлагам ви да пристъпим към точката от дневния ред. Колеги, господин Йорданов, вие имахте вече веднъж думата. Така или иначе, колеги, над един час вече си правим тук изказвания по същество. Така е по правилник по процедурни въпроси. Ако някой се изкаже по същество, от тук нататък отнемам думата, колеги. Така че вие си преценете. Добре, заповядайте. Предупредил съм, ще отнемам думата за всяка процедура от тук нататък, която съдържа в себе си изказване по същество. Слушам ви.
По начина на водене, наистина. Да. И то точно към вас. Тоест не използвам процедурата, за да говоря на залата.
Слушам ви.
Господин председател, вие трябва да сте пръв сред равни, нали така? И да не вземате някакви, как да кажа, политикански изявления да правите от тази трибуна, където сте там. И вие това функцията като председател. Разбирам, когато някой от залата, бил той от БСП, ДБ или там няколко така, да излязат и да говорят някакви неща за ново мнозинство, защото това са политически изявления, които на тях им вършат работа.
Процедурата каква е, господин?
Процедурата е, че вие си позволявате да говорите за това. Вие взехте да говорите тук за нови мнозинства, удобно забравяйки как вашата парламентарна група гласува с ГЕРБ и с ДПС по разни въпроси, включително по Македония, и се координира да го направи. Молбата ми е вие да не влизате в тия реплики за нови мнозинства.
Благодаря ви.
Защото има мнозинства в момента всякакви. Само да ви светна, че има такъв народ, в момента не са в коалиция с никой. И са опозиция на всички. Благодаря. И ако може да кажете на този случилата отпред да спре да се обажда, докато говоря.
Господин Йорданов, призив и към вас, с уважение към колегите. Ако обичате, вчера получихте едно наказание под тази причина. Всяко едно наказание в себе си съдържа не само самата санкция, ами момент, в който да бъде превъзпитан съответния човек. Така, господин Стефанов, заповядайте. Господин Стефанов, и към вас същия призив. Процедура.
Да, разбира се, господин председател. Благодаря ви за думата. Уважаеми господин министър, председател, господин министър. Закриването на създаването, колеги, е абсолютно безспорно. по силата на член 44 или не 1, точка 2, когато се обсъждат документи класифицирани по закона за защита на класифицираната информация. Секунда. Те потвърдиха, че такива документи ще бъдат обсъждани и те са част от изслушването. Така, обаче защо, колеги, когато искахте да правите изслушване на министъра на енергетиката, вчера като първа точка в Комисията по енергетика беше изслушване на министъра на енергетиката, което заседание вие провалихте?
Към мен, господин Стефанов. Процедурата към мен.
Процедурата няма как да е към вас, тъй като вчера имаш 0 представители на ГЕРБ, 0 представители на ИТН, 0 представители на ДПС и 0 представители на ВЪЗРАЖДАНЕ. Последно казвам, че закриването на заседанието, колеги от ГЕРБ, всъщност е във ваш интерес.
Благодаря ви, господин Стефанов. Господин Гаджев, заповядайте. Мислих, че сте се отказали, господин Цонев. Понеже не вдигате повече ръка. След господин Гаджев.
Уважаеми господин
председател, господин Гаджев сте вие.
На момента се очаровам какви ще губийци сте от Продължаваме промяната. Първо, аз не знам вчера да е било закрито заседанието на Комисията по енергетика, така че да може да се обсъдат същите въпроси. Така че, значи, очевидно този ви номер няма да мине. Но ще взема бележки от това, което казахте, че това Народно събрание провеждало най-ефективния парламентарен контрол. Да, и аз изпомням как имаше около един час тук пародия, когато имаше парламентарен контрол, но нямаше министри.
Каква е процедурата, господин Гаджев?
Така че, господин председател, другото нещо, което искам да ви обърна, е закона за защита на класифицираната информация. Сега, вие казахте, че има няколко постъпили доклади, един от нас и два от Министерство на икономиката. Сега, оказва се, че Булгаргаз, дружеството, което отговаря за преговорите за цените, всъщност не издава или не може да се съкратява някакви документи, тъй като няма първо секретно деловодство. Процедурата, господин председател, ви чета закона за закрила на защита на класифицираната информация, член 28, алинея 2, точка 3. Какво представлява гриф поверително? Поверително се слага в случаите, когато нерегламентиран достъп би застрашил суверенитета, независимостта или териториалната цялост на Република България или нейната външна политика и международни отношения, свързани с националната сигурност. Обяснете ми как цената на газа, която принципно би трябвало да е публична за всички останали, и това, че значи международни договори са друга работа.
Господин Гаджев, вие дори не сте се запознали с документите, които са
секретени. Аз за това питам, вие като човек, който ги е разпределил, съответно се е запознал с тях, отговарят ли на изискванията на член, на току-що прочетения член, или са просто търговска тайна, защото търговска тайна е съвсем различна от класифицирана информация. И тук, между другото, органа по класифициране е министъра на икономиката. Той може да отговори на този въпрос. Съществува ли поверителна информация в тях или е класифицирал търговска тайна като класифицирана информация, което е нарушение на закона. ДАНС е друга работа. ДАНС е друг доклад, който няма касателство, освен ако секретаря на ДАНС не е този, който договаря от цената на газа и не е този, който подписва договорите за доставка. Тогава означава, че ние трябва Министерство на икономиката, ми ДАНС да стане Държавна агенция национална сигурност и енергетика.
Благодаря ви, господин Гаджев. Надявам се, че не съм ви разбрал правилно, че искате аз да проверявам грифа на документите. Добре, господин Цонев, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател, че все пак ми давахте думата.
Извинявайте.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател, господин министър, настоявах да взема думата по начина на водене, за да ви помогна, господин председател. Тези няколко десетки процедури по начина на водене, ако искате да спрете, достатъчно да спрете да говорите оттам, където сте. Защото те са процедури, поне 80% от тях са предизвикани от вашите обяснения. Предлагам ви, като по-опитен колега, да преустановите за известно време това, което правите, и да се концентрирате върху основната работа, да давате думата и да се движим напред. Защото когато казвате от това място, аз предлагам всяка седмица да изберете председател, но новото мнозинство не го избира, това веднага предизвиква процедура, при която трябва да ви се каже, че щом не го избира, значи няма ново мнозинство. Много е простичко. Защото ако имаше ново мнозинство колегите щяха да разберат това, което им казват запознатите с парламентарната технология колеги. А то е, че когато нямаш председател на Народното събрание, не можеш да налагаш дневен ред и темите, които иска определено мнозинство или определени парламентарни групи. След като не си разбрал това, значи няма ново мнозинство, което иска да налага дневен ред. И затова е този хаос, защото вие пък нямате старо мнозинство и дневният ред върви така. Тука има, тука нема. Процедурата се спазва или не се спазва. Има кворум или няма кворум. Това е следствие от факта, че старото мнозинство се е разпаднало, а ново такова няма. И пак казвам, ако има, щяхте да чуете колеги от ИТН, Възраждане, ГЕРБ и ние от ДПС, че е наложително избора на нов председател, за да може този парламент да завърши нормално своята работа. А не да си губи времето в скандали, процедури, хората да гледат и това да се отразява на всички ни и най-вече на институцията. Ето това не можахте да разберете 3 седмици, че когато се сваля един председател, веднага се избира нов.
Благодаря ви, господин Цонев. Колеги, предлагам да преминем към първа точка от дневния ред, а именно изслушването на премиера и на министъра на енергетиката. Както вече изложих по-рано, на основание член 44, алинея 1, точка 2, дотолкова доколкото ще се обсъждат документи, които съставляват класифицирана информация по смисъл на Закона за защита на класифицираната информация и в съответствие с алинея 4 от член 44 на правилника, ще помоля всички камери и микрофони да бъдат изключени, всички външни лица да напуснат залата. Колеги, 10 минути почивка, за да оставите мобилните си устройства извън залата.